Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары. Працяг пратэстаў у Менску, Гомлі, Магілёве, Віцебску, рэпрэсіі супраць арганізатараў, лідары, апазіцыянеры. Чаму забудоўшчык у Курапатах адступіў? Якую ролю адыграла вяртанне Лукашэнкі з Сочы? Ці будзе ў Курапатах афіцыйны мемарыял? Свята стварэння міліцыі ці гадавіна разгрому паліцыі? Ці варты святкаваць святы, звязаны з імперскім ці савецкім перыядам гісторыі Беларусі? І праскі акцэнт, тэма выпуску «Беларуская айці-галіна. Лідар альбо сераднячок».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія высновы вынікаюць з апошняга маршу недармаеда ў Берасці? Ці скончылася перамога абароны Курапатаў? Чаму так урачыста адсвяткавалі стагоддзе беларускай міліцыі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё, якія высновы вынікаюць з апошняга маршу недармаеда ў Берасці? Чарговай акцыі пратэсту супраць дэкрэту аб дармаедах, якая адбылася ў гэтую нядзелю ў Берасці, удзельнічала прыкладна 1000 чалавек. Берасцейская акцыя стала працягам пратэстаў, якія адбываліся мінулым і пазамінулым тыднем у Менску, Гомелі, Віцебску, Магілёве і іншых гарадах. 26 лютага ў Берасці таксама адбылася акцыя пратэсту, але адносна малалікая, каля 100 чалавек. У гэтую нядзелю удзельнікаў акцыі было ў 10 разоў болей. У свой час мы з вами, калегі, калі абмяркоўвалі акцыі пратэсту ў 2015-16 годах, казалі пра некую канстанту іх удзельнікаў, пару соцень чалавек. Прычым тады гэта быў выключна Менск. Магчыма, што зараз, што да акцыі пратэсту супраць дэкрэту, канстанта павялічылася і распаўсюдзілася ўжо на ўсю краіну. Цяпер у розных гарадах маніфестуюць ад тысячы да некалькі тысячаў. Пры гэтым варта ўлічваць, што і тысяча чалавек не выходзіла на вуліцы Берасці шмат гадоў, калі не дзесяцігоддзяў. Адна з берасцейскіх асаблівасцяў ціска рэпрэсіі супраць патэнцыйных лідараў пратэстаў. Александра Кабанова затрымалі да маніфестацыі, спрабавалі прыцягнуць да адказнасці за брыдкаслоўе. Андрэй Шарэнда атрымаў адміністрацыйны арышт. Паўла Кінчака міліцыя запалохвала і патрабавала не хадзіць на марш. Наталю Папкову прымусова змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь. Напярэдадні акцыі ў Берасці міліцыя на ўвесь час маніфестацыі затрымала машыну, у якой ехалі сталічныя палітыкі Анатоль Лябецкі і Віталь Рымашэўскі. Дарэчы, пераслед удзельнікаў ранейшых падобных маніфестацыяў пачаўся і ў Віцебску, але ў Берасці гэтыя рэпрэсіі былі хіба не самымі шырокімі. Разам з тым, у адрозненне ад пратэстаў у іншых гарадах, старшыня берасцейскага гарвыканкаму Аляксандр Рагачук вступіў у перамовы з пратэстоўцамі, адбылася іх сустрэча з кіраўніком у актавай зале гарвыканкаму. Як і ў іншых гарадах Беларусі, на чале пратэстаў у Берасці апынуліся людзі з апазіцыі ці блізкія да апазіцыі. Так, не толькі яны, так, гэта не нацыянальнае, нават не рэгіянальныя лідары партыяў, але гэта не асобы, якія фігуральна кажучы выйшлі з лесу і цудам аказаліся на чале пратэстоўцаў. Той жа Кабанаў, чалец АГП, Папкова у маладой Беларусі і ў АГП, Шарэнда з Еўрапейскай Беларусі. І яшчэ адна асаблівасць берасійскага пратэсту – наяўнасць заўважальнай і гучнай групы анархістаў, як тое было і ў Менску 17 лютага. Шмат аналітыкаў і прафесійных, і канапных, здаецца, зубы з'елі на папроках на адрас апазіцыі. І слабая яна, і кепска арганізаваная і гэтак далей. Папрокі не пазбаўленыя рацыі, але факт навідавоку. На вуліцы выходзяць не традыцыйныя ўдзельнікі апазіцыйных акцыяў, не хіпстэры, а прадстаўнікі, так бы мовіць, гушчы і тоўшчы народнай. А хто на чале? А тыя, што і раней. Ці звязаныя з тым? Ці кепска гэта? Ну, з'яўленне прынамсі новых твараў, тым больш новых сілаў, гэта сведчанне развіцця. Але цяперашняя сітуацыя сведчанне пэўнай спеласці грамадства, як гэта дзіўна не гучыць. Цяперашнія партыі, палітыкі ні з Вашынгтону, ні з Масквы прывезеныя, яны выраслі на беларускай глебе. І як паказваюць тыя ж пратэсты, не такія яны ўжо і далёкія ад жыцця, ад народу. Існыя палітычныя актывісты хоць напісаць, раскідаць улёткі могуць, хоць ведаюць, дзе здабыць мегафон, як скласці рэзалюцыю, што сказаць чыноўніку акрамя далоў. І тыя самыя простыя людзі вось гэта адчуваюць, таму і вылучаюць на ролю лідараў людзей хаця б з мінімальным досведам грамадскай і палітычнай працы.
Безумоўна, гэта прыкметная дэталь, што пачаўся пераслед лідараў і актывістаў. Перш за ўсё, якраз менавіта палітычных лідараў, якія патэнцыйна могуць ці ўжо ўзначалілі гэты пратэст у рэгіёнах. Вось некалькі тыдняў пасля першых акцыяў аналітыкі глядзелі і, скажам так, меркавалі, як будзе паводзіцца ўлада, паколькі ніякіх, ну, такіх прыкметаў асабліва не было менавіта з пункту гледжання сілавых структур. А цяпер вось бачым, што і ў Берасці, і ў Віцебску ўлады менавіта з пункту гледжання сілавых органаў пачынаюць дзейнічаць, і напэўна, яны лічаць, што націснуўшы на тых лідараў, якраз якія больш-менш дасвечаныя ў палітычнай барацьбе, яны могуць абезгаловіць гэты пратэст, яны могуць якраз зрабіць яго такім, ну, скажам, разгубленым, калі большасць людзей, якія ў ім удзельнічаюць, гэта людзі, якія ўпершыню выйшлі на вуліцу, гэта людзі, якія маюць, ну, альбо дастаткова абыякавыя, альбо нейкія непэўныя палітычныя погляды, то якраз без гэтых дасвечаных мясцовых палітычных актывістаў ім будзе неяк цяжка зарганізавацца, і ў момант канкрэтнай акцыі яны проста літаральна не будуць ведаць, што рабіць, куды ісці і як сапраўды выказаць сваё абурэнне. Другая прыкметная сапраўды дэталь берасцейскай акцыі – гэта наяўнасць анархістаў, якія, безумоўна, дзейнічаюць паводле сваёй матрыцы, маюць свае перакананні, але вот в момант, калі сапраўды улады могуць, ну, скажам так, па нейкім чынам затрымаць ці не дапусціць да акцыі тых самых палітычных актывістаў, то міжволі анархісты падхапілі гэты сцяг барацьбы, сцяг гэтага канкрэтнага пратэсту, і, можна сказаць, у пэўным сэнсе ўзначалі яго, прынамсі на відэакадрах яны менавіта ішлі наперадзе, і гэта таксама, напэўна, дадатковы галаўны боль для ўлады. Ну і таксама пагаджуся, што варта звернуць увагу на колькасць людзей. Якраз былі меркаванні наконт таго, як другая хваля, пасля таго, як першыя хвалі прайшлі ў рэгіёнах, на другі раз выйдзе больш людзей ці менш. І тут, канешне, меркаванні розныя. Па-першае, ўлада ўсё-ткі нешта робіць. Ну, мы ведаем, як чыноўнікі сустракаюцца з патэнцыйнымі дармаедамі, што яны прынялі папраўку дэкрэта, паводле якога можна пазбаўляць гэтага збору людзей з цяжкімі жыццёвымі абставінамі. Яны сустракаюцца, яны пазбаўляюць, і вось гэтыя падзеі берасці маглі паказаць, ці дастаткова гэта абураным людзям. Ну, як аказалася, большасці недастаткова, паколькі в берасці выйшла яшчэ больш людзей, чым першы раз. Відавочна, што такая карэкціроўка дэкрэта, яна ўжо не задавальняе людзей. Ну, а другі аспект гэта тое, што раз першы раз не хапалі, то другі раз, звычайна, выходзіць больш людзей. Мы памятаем, як так нарасталі маўклівыя пратэсты, калі пачыналася некалькі дзясяткаў, потым дайшло да некалькі тысячаў, але да таго моманту, пакуль улады не хапалі. Потым улады, калі ўжо акцыя стала даволі масавай, проста жорстка хапалі людзей, якія нават нічога не выкрыквалі, а проста хлопалі. І пасля гэтага гэтыя пратэсты фактычна спыніліся. Як будзе на гэты раз, ну вось гэта можа паказаць толькі тое, наколькі яны будуць нарастаць, і ці вымушаны будуць улады, ці рішаць яны менавіта нарошчваць вось гэты сілавы аспект протистояння.
Найперш звернув би увагу на географічний чинник. Дасюль масові акції недармоєдов проходили у Мінську і у сходніх городах – Гомелі, Вітебську, Бобруйську. На заході, у Берасці, городні Барановичах акції були не шматлікі. Я потлумачив гэта тим, що менавіта у центрі і у сході країни сконцентрована промисловість. А економічний кризис найбільш ударив по промисловості. І соціальні проблеми, і безпрацівність. Працоўе найбольш закранулі прамысловыя цэнтры. Там большае незадаволенне людзей, але вось учорашнія падзеі ў Берасці сведчаць, што прачынаецца і захад. Увогуле, у гэтых акцыях пратэсту рэйведзе не сталіца, а якраз правінцыя. Што, здаецца, адбываецца ўпершыню ў навейшай беларускай гісторыі. Зноў жа я тлумачу гэта тым, што крызіс больш ударыў па правінцыі, чым па Мінску. Што новага прынеслі падзеі ў нядзелю? Улады перайшлі да тактыкі кропкавых рэпрэсій, пра што ўжо казалі мае калегі. Затрымліваюцца актывісты ў Берасці, затрымлівалі апазіцыйных лідараў па дарозе з Мінска ў Берасці, пачаліся прэвентыўныя затрымкі актывістаў у Мінску. Мінску. Хачу заўважыць, што падчас першых акцый улады былі нібыта паралізаваны. Нават традыцыйных пратаколаў аб парушэнні парадку правядзення масавых акцый не складалі. Магчыма таму, што Лукашэнкі не было ў краіне, таму ўлады не ведалі, што рабіць. Цяпер Лукашэнка вярнуўся і стала зразумела тактыка ўладаў. Пакуль не саступаць, абвінавачваць у арганізацыі маршаў недармаедаў ворага ў Беларусі, пачаць пакуль лакальныя кропкавыя рэпрэсіі. Ну, адначасова ў Берасці ўпершыню ўступіў у перамовы з пратэстоўцамі прадстаўнік улады. Ну, а што тычыцца ролі апазіцыі, то ва ўмовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму яна выходзіць на палітычную арэну ў перыяд крызісу, бо з'яўляецца адзінай, арганізаванай і структурызаванай сілай. Ну, вось як тыя ж анархісты.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Зараз пытанне Віталя, ці скончылася перамогай абарона курапатаў.
На 15-й дзень акцыі пад будоўлі каля курапатаў актывісты паступова пачынаюць згортваць лагер. Як кажа ініцыятар акцыі Зміцер Дашкевіч, «Малады фронт» впершыню сам згортвае сваю акцыю, але агароджа вакол будаўнічай пляцоўкі яшчэ стаіць. Забудоўнік тут працаваць відавочна ўжо не будзе, а проста стаяць побач з плотам асаблівага сэнсу няма, кажа Свабодзе Зміцер Дашкевіч. Ці з'яўляецца гэта перамогай? Безумоўна, перамога не поўная, але часткова яе можа назваць. Што з'яўлялася поўнай перамогай, якая, ну, можа быць, мроіцца, ці якая б была б ідэальным рашэннем, ну, скажам, для актывістаў абароны Карпатаў, для дэмакратычнай супольнасці? Гэта аднаўленне законна. Гэта аднаўленне фактычна таго далёкага даволі статус-кво. Можа нагадаць, што якая ланцужок нейкіх парушэнняў прывёў да цяперашняй сітуацыі. Спачатку была прададзена з аукцыёну земля, якая ўваходзіла ў ахоўную зону курапатаў. Потым ўжо гэтую землю вывелі з ахоўнай зоны. Таксама гэта грамадства звярнула ўвагу, ну, але пратэстаў вялікіх не было, а яны з'явіліся, калі вось цяпер на гэтай земле, якая раней ўваходзіла ў ахоўную зону, пачалі будаўніцтва. Тады людзі выйшлі і ўсталявалі там лагер пратэсту. Так што першае, што можна было б лічыць перамогай абаронцаў Карпатаў, гэта каб менавіта гэтая земля была вернута зноў ў ахоўную зону. Ну і, безумоўна, магчыма, нават тут варта правесці расследаванне пра карупцыйны складнік гэтай історыі. Многія кажуць якраз пра тое, што ўсё гэта адбывалася в значнай ступені незаконна, вот тое, што я пісаў. І, магчыма, тут, безумоўна, некія, тым ліку, завязаныя і матэрыяльна-карупцыйныя інтарэсы. Ну, а паколькі праблема ўжо выйшла шырока, на грамадскі і міжнародны ўзровень, то ўжо па яе выніках, в прынцыпе, то, што ўлады паабіцалі, трэба было б правесці некі круглы стол уладаў, спецыялістаў, грамадскасці, архітэктараў і вырашыць, што ўсё-такі далей рабіць вакол гэтай ахоўнай зоны, в тым ліку, як можа выглядаць патэнцыйна мемарыял вакол курапатаў і ў саміх курапатах. Дагэтуль таксама ідуць спрэчкі. Некаторыя лічаць, што пры цяперашняй уладзе ніякага мемарыяла нова не трэба рабіць, паколькі тое, што зараз ёсць курапатах, гэты мемарыял народны, ён найбольш адпавядае сутнасці. Калі людзі ідуць у гэтай яме вакол крыжоў, то гэта можа быць і нейкае найлепшае гістарычна-архітэктурнае рашэнне. Але, тым не менш, размовы, да якіх падключыліся і афіцыйная прэса, перш за ўсё даволі актыўна газета «Беларусь сегодня» на чале з Павлом Кабовичам пра тое, што неабходна стварыць нейкі помнік, нейкі мемарыял, умоўна скажам, бетонны, а не проста, так сказаць, крыжы, пастаўленыя людзьмі. Яны пра гэта ідуць, і мне, здаецца, тут таксама будзе даволі істотная кропка сутыкнення паміж грамадскасцю і паміж уладай, калі сапраўды да гэтага дойдзе, да ўзроўня канкрэтнага абмеркавання.
Так, я так само лічу, что гэты конфликт закончился перамогой демократичной громадськості. И тут я связываю отмову от дальнейшего будовництва бизнес-центру на этом участку с вертанием Лукашенко Сочи. Глядите, как поменялась тактика уладу. Спочатку яны были на боку забудовщиков, были бойки за баронцами куропатов, подозронные деяния милиции. А как только Лукашенко вернулся, дык одразу старшиня Мингарвиканкама Шорец встретился с представниками оборонцев куропат, запевнил у припинения будовництва, а потом забудовщик отмовился от этого будовництва. Про отмену настроя улады свечить и вот той круглый стол у газете «Советской Белоруссии» на тему лёсу этого мемориалу, про який вось казав господар Цыганку. Подея вельми знаменальная. Головная основа удельников этого круглого стола полягая у тым, что, по словам головного редактора газеты Павла Якубовича, белорусское громадство соспело для створения национального мемориалу смутку и памяти у куропатах. Як на мой погляд, дык громадство як раз давно соспело. Уся справа опиралася у позиции улады. Менавіта яна ніяк не могла соспеть. На этом круглым столе прогучало обвинувачванне в адрес оппозиции, что она, мовляв, приватизовала куропаты. И пора гэтый мемориал национализовать, как сказал керовник БТ Давыцька на клубе редактору. Але справа у тым, что демократичная громадскость менавіта тому баранила куропаты и фактично выратовала мемориал, что улады от его одраклися. Фактично не признавали, и он был ничейным. Сам Павел Якубович означил, что это уже его на другая спроба свернуть увагу до куропата уладу. Первая была 7 годов тому. Тады был проведен аналогичный круглый стол, на яким гучали подобные ж пропановы. Але сам Павел Якубович с шкадаванием означил, але все это, як у ваду вытекло. Мы тады звернулися до Минского облвыканкаму, треба добро упорядковать, окультурить куропаты, взять их под ахову и так далее. Улада, на жаль, не особо прислухалася. И это цалком закономерно, бо линия Сталина, проспект Дзержинского у Менску, то, что министр внутренних справ Шуневич одевая форму комиссара НКВД, все это неяк дренно сполучается с мемориалом, присвеченным ахвярам советских репрессий. Не упевнены, что новая спроба Павла Якубовича будет больше поспеховой.
Я згодны з вашай канчатковай высновай, так, это перамога. Таму што, калі прыгадаць тую сітуацыю, з якой это ўсё пачыналася, калі забудоўшчык вогулі не бачыў нават праблемы і не бачыў ніякіх іншых рашэнняў, мы будуем, мы атрымалі такое права, ну і мы памятаем, што справа даходзіла нават да боек, прычым з боку забудоўшчыка выкарыстоўваліся какія-то незразумелыя людзі з незразумелым статусам, але з вялікімі кулакамі. И в этом смысле то, что все-таки свою позицию мемориал удалось отстоять, и причем уже и юридичное решение принято, что это, ну, принамсі спынено, это великий выник, великий поспех, и он мае не только как бы значение для вот этого мемориалу, але и для усяго грамадства, что вот у гэтым пытанні все-таки можно отстоять, есть люди, якія вот выходзяць на абарону, і яны перамагаюць. Это вельмі значны, важны досвід для ўсяго грамадства. Мне ўсё ж такі здаецца, што вось гэтая ўся сітуацыя і тое, як асвятлялася гэта на круглым стале ў Савецкай Беларусіі, і, дарэчы, зусім адваротнае, як асвятлялася на, скажам, тэлеканалах, калі там всякія юныя палітолігі распавядалі, як анархафашысты абараняюць курапаты. Это таксама был голас улады, голос белорусских официальных СМИ. Ну и вот такое вражение складывается, что все ж таки справа, на мой погляд, не только в том, где там Лукашенко был, там в Сочи, в Менску, а в том, что внутри самой улады разные люди имеют на этот конт разные меркования. Вот вы, Валер, сказали, что там Якубович вернулся до улады, и вот улада такая там и такая. Так Якубовичі ёсць частка этой улады у пэўным сэнсе. Хутчэй за ўсё гэта ў рэшце рэшт матывавана і палітычна, бо сапраўды вы маеце рацыю, ну не ўчора ўзніклі курапаты, не ўчора ўзнікла праблема. І таму відавочна, што такі ход зроблен менавіта зараз. І зразумела, што вось гэтая сітуацыя нападу спачатку на курапаты, а потом іх абароны, ну вот она падштурхнула гэтыя спрэчныя пазіцыі, якія ўнутры ўлады існуюць, якія ўнутры ўлады ёсць. І вот яны в этой сітуацыі проста праявіліся.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».
І нарэшце пытанне вашае, Валер, чаму так урачыста адсвяткавалі стагоддзя беларускай міліцыі?
4 сакавіка Беларусь урачыста адзначыла стагоддзя беларускай міліцыі. Святкавалі некалькі дзён, пампезна, з парадам. Некалькі вечароў перакрывалі рух на галоўным праспекце сталіцы для рэпетыцыі парада. Сваё нараджэнне міліцыя адлічвае з падзеяй у Менску 4 сакавіка 1917 года. Калі пасля атрымання інфармацыі аб адрачэнні ад пасады цара Мікалая II, група людзей захапіла будынак паліцыі, а бальшавік Міхаіл Фрунзе быў прызначаны часовым кіраўніком міліцыі. Праўда, на самай справе, з улікам пераходу на новы стыль, 100 гадоў спаўняецца 17 сакавіка. Трохі пераблыталі, памыліліся на 2 тыдні. Але больш цікава іншае. Урачыстае святкаванне гэтага юбілею дазваляе яшчэ раз звярнуць увагу на дзіўны фенамен. Беларускае грамадства і дзяржава адлічваюць сваю гісторыю з 1917 года. Нікому не прыходзіць у голову простае пытанне. А да 1917 года тут не існавала органаў ахову парадку. Хай называліся яны па-іншаму. Варта адзначыць, што ў савецкія часы Дзень міліцыі адзначаўся 10 лістапада. У Расіі сёння яго адзначаюць у гэты дзень. Гэтую ж дату ў 1990-е гады адзначалі і ў Беларусі. Але ў 1998 годзе у беларускай міліцыі з'явілася новая дата народзіна 4 сакавіка. Хоць яшчэ і не адбылася кастрычніцкая рэвалюцыя на той момант, не пачалася савецкая эпоха, якой так трымаецца цяперашні беларускі рэжым, аднак міліцыю ў сакавіку 17 года ўзначалі ў бальшавік Фрунзе. Недавно ў трайным удары мы абмяркоўвалі пытанне, чаму ў Беларусі 23 лютага афіцыйна адзначаецца Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Гэта свята засталося ад СССР. Лічыцца, што ў гэты дзень у 18 годзе нарадзілася чырвоная армія. І да Беларусі гэта не мае ніякага дачынення. Зноў жа ўзнікае пытанне. А да 18 года ў беларусаў не было свайго войска, яны ні з кім не ваявалі, не атрымлівалі перамогі. Трэба меркаваць, што наступным годам Беларусь будзе афіцыйна адзначаць стагоддзе ўзнікнення беларускага войска. Чаму не? Вожа дзень незалежнасці адзначаецца 3 ліпеня. Нагадаю, што ўсе афіцыйныя беларускія святы савецкія. Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, 1 мая, 8 сакавіка. А яшчэ ж адзначаецца дзень памежніка, дзень паветраных дэсантных войск. Гэта калі п'яныя дзесантнікі купаюцца ў фантанах і іншыя святы. Цікава і вельмі сімвалічнае супадзенне. 3 сакавіка споўнілася 950 гадоў гораду Менску. Гісторыя горада адлічваецца з першага літапіснага згадвання пра яго. 3 сакавіка 1067 года у час бітвы на Немезе каля Менска кіеўскія князі перамаглі полацкага князя. Не шматлікія гарады ў свеце могуць пахваліцца такой старажытнай гісторыяй. Але замест усенароднага святкавання 950-годзя сваёй сталіцы улады ўрачыста адзначылі прыдуманую дату – стагоддзе беларускай міліцыі. Увогуле улады амаль пераканалі народ, што да 1917 года тут, на гэтай тэрыторыі, ніхто не жыў. Ці то гэта была ненаселеная земля, ці то людзі, якія тут жылі, не пакінулі аб сабе ніякіх слядоў, ні помнікаў, ні нашчадкаў. Тяжко еще найти в свете народ с такой скалеченной историчной памятью, как белорусы. Ну а чему так урочисто святкуется День милиции? Отказ дал Лукашенко подчас выступу на урочистостях. Бо милиция – головная перешкода на шляху дестабилизации. То бок, у перекладе с политичной на нормальную мову – головная оборона улады от народного незадовольнения.
Сапраўды, Валер, вы маеце рацыю, што вельмі шмат Беларусі святаў звязаныя з савецкай эпохай, матываваныя савецкай эпохай. Прычым у дадзеным выпадку это свята такое як бы дастаткова свежае, то есть яно з'явілася вот літаральна некалькі гадоў таму. Але як бы па сваёй сутнасці яно супярэчнае ўнутры сябе. Бо вот эту фразу вы процитовали Александра Лукашенко, что милиция – это там барьер, заслон на шляху дестабилизации. Так отзначается зараз 100 годов одной из самых велизарных в истории Беларуси дестабилизации. Бо что отбывалось 100 годов тому? Некие, так сказать, громадские активисты, революционеры громили отделение полиции, выгоняли этих городовых, стреляли городовых и займали их место. Что можно уявить себе большую дестабилизацию? Это, в полном смысле, полный абсурд. Тут еще, скажем, то 23-е, скажем, лютого святковать, можно святковать, можно не святковать, але это сапраўды было некое з'явление новой армии на месте той, якой уже не было. Но у дадзена выпадку тогда того была полиция. И фактично вот это свято, там, 100 годзе милиции, это святкуется погром революционерами полиции, что выглядая, ну, в пэвном сэнсе, полным абсурдом. Але что тычыцца вот этих советских святов, мы бачым, что вельмі часто яны, як бы, пераасэнсоўваюцца грамадствам, ім надаецца іншы сэнс, іншы змест, і грамадства як бы адбірае, што яму падыходзіць, а што яму не падыходзіць. Вось, скажам, тое свята 7 лістапада. Мы з вамі, як людзі не вельмі маладыя, памятаем, як в савецкія часы это было галоўнае свята. Было і сплыло, і знікла, і хаця у беларускім дзяржаўным календары яно застаецца, яго ніхто не святкуе, акрамя там кубкі камуністаў. Вось адзін лёс, а вось іншы лёс, скажем, 1 студзеня, Новы год. Это придуманы камуністамі свята, придуманае для таго, каб неутралізаваць каляды. Але свята засталося. Дазволілі каляды, калі ласка, святкуйце каляды, але ўсё ж такі галоўнае свята цяперашніх беларусаў – это Новы год. Яно ўже ніяк не звязанае з камуністамі, але гэта важнае свята. У пэўным сэнсі тое самае адбылося і з 23 лютым, і асабліва з 8 сакавіка. Так, гэта былі придуманыя свята, але яны ўжо маюць абсалютна зусім іншы сэнс, скажам, тое ж 8 сакавіка, гэта проста свята жанчын, у якой ніякай там салідарнасці пралетарак ці нават роўнасці жаночай. Для грамадства ў цэлым гэтыя святы маюць ужо зусім іншы сэнс, хаця варта сказаць, што яны не настолькі абсурдныя, як святкаваць 100-годзе міліцыі фактычна ў дзень рэвалюцыйнага перавароту ў Менску.
День белорусской милиции, он выкликал великие дискуссии в социальных сетках, например, ведомый методолог Владимир Мацкевич несколько дописов про это писал с забурением, переважно на кон того, как можно означать День белорусской милиции с 17-го года, когда белорусской державе 26 альбо 27 годов, как он пишет, и, мовлял, покуль белорусская милиция не будет святковать початок своего основания с 91-го года, то порядок у нашей краине будут потренироваться органы некой іншей неиснующей краины. Такое меркование, я думаю, оно саправды ставит такое философское пытание на конт самых розных святов. Два подыходу. Альбо святковать усе такие профессийные святы, починаючи с 91-го года, калі Беларусь набыла незалежнасць, альбо тады ўжо шукаць пэўныя дні ў гісторыі для гэтых адпаведных прафесій ці адпаведных дат. І калі прыняць 91 год, ну, сённяшняя ўлада гэта не прыняла, і мне здаецца, па большай значнай частцы грамадства такі падыход не быў бы прыняты. Атрымліваецца, што, скажам, Беларусі да 91 года, а не да 17-го нічога не было. Вот мы будзем азначаць 500 гадоў беларускай кнігі, альбо 500 500 годов реформации в Беларуси и так далее. Что же отримывается, это не белорусские святы, покольки не было еще незалежной республики Беларусь в 1517 году и так далее. То бок, конечно, можно принять вот такой вариант, что только с 91-го, але повторюся, безумовно, он и будет непримальным для значной части громадства. Коли ж шукать больше глубинные в истории даты для певных святов, то вельми немногие из них припадут на период ВКЛ, а значная частка из них будет припадать на период советский альбо период царский. Ну, саправды, там, коли первая белорусская вышла там пиво, ти коли заявилась белорусская, скажем, там, пожарная служба у царский период. Коли заявились там десантники, они заявились в советский период. И они не заявились в ВКЛ, они заявились в этот самый нехороший советский период. Вот. И тогда уже нормально, что день ВДВ означается миновито с той советской даты. И тут, саправды, повстают такие пытания. Ясно, что всем это не будет подобаться. Але я кажу, коли примать подыход, что что-то было до 91-го года, то любое свято, скажем, историчное, профессийное, будет выкликать незадовольнение многих людей, покольки при неких историчных обставинах оно было утворено. И часом это обставины с нашего теперешнего путного лежения, альбо это была царская империалистичная